Du lytter til en podcast fra Third Ear. Det her er den femte podcast i serien Afgørende Øjeblikke. Lavet i samarbejde med Copenhagen Phil, helt Sjællands symfoniorkester. Og dengang skal det handle om Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart og hans ufuldendte requiem. Hans aller sidste stykke musik, som han aldrig nåede at blive færdig med. Fordi han døde, imens han skrev det, i en alder af kun 35 år. Helt tilbage i 1791. Hvorfor han døde så ung, og hvorfor han døde, imens han skrev på et requiem, altså et stykke musik, som opføres til de døde, skal vi nok høre meget mere om. Du skal bare vide, at det er Copenhagen Phil og Københavns Drengekor, som opfører musikken hele vejen igennem podcasten her, og at mit navn er Tim Hindman. Så lad os se og komme i gang. Denne historie starter med en brat slutning. Lyt til det her. Det musik, du kan høre, er skrevet af Wolfgang Amadeus Mozart. Og lige om lidt er det slut. Det er lige her, at Mozarts liv slutter. Og så kan historien om Mozarts requiem begynd.
Der er mange myter omkring det værk. Nogle af dem er sande, nogle af dem er fordrejet, og nogle af dem er opdigtede.
Det her er forfatter, musikkritiker og Mozart-eksperten Peter Dürrfeld.
Og de mange myter hænger sammen med en lang historie.
Og det her er kunstnerisk leder for Københavns Drengekor, Carsten Seier Hansen.
Vi ved det jo ikke, om det præcis var sådan, det foregik, men det er nærliggende at tænke, at det simpelthen er det sidste, Mozart overhovedet skrev. Man kan se, at han har været med de første 8 takter, og så taber han pennen.
Han taber pennen. 8 takter ind et stykke musik, som nu hedder Mozarts Requiem. Den her serie handler om at kigge efter afgørende øjeblikke. Og jeg kan næsten ikke komme i tanke om et øjeblik, som passer bedre til titlen.
Og teksten Lacrimosa, dies illa, hin tårfulde dag, da det skyldige menneske rejser sig fra støvet til dommen. Det er der, vi er.
Det er der, vi er.
Der, man kan sige meget groft set, der er den Mozart, som mange opfatter, manden med parrykken og de pudrede kinder og de fine rokokomanerer, altså sådan lidt spilledåse, spilletante musik. Det spændende ved Mozart er jo, at der er den der dybde og alvor i det, og den er der i Requiem.
Det er den 4. december 1791 i Wien. Og Mozart har ligget i sengen i cirka 3 uger. Hans svigerinder, Sofia, ankommer. Hun er meget bekymret. Hun fik en slags forudanelse natten inden. Hun tænkte på sin stakkels og højt elskede Wolfgang, mens hun kiggede på et stearinlys. Og pludselig, uden varsel, gik det ud. Hun vidste, at noget var helt galt. Da svigerinden Sofia kommer op til lejligheden,
mod hun Mozarts hustru, Constanza. Hun er der med hans nye baby. Du skal huske Constanza. Hun er meget vigtig i den fortælling. Constanza ser, at Mozart var ved at dø natten inden. Lejligheden er et kæmperod, og det ligger partitur og papir overalt. Men ind på soveværelset sidder Mozart op i sengen. Omgivet af fire venner. De er i gang med at synge. De synger fra Mozarts egen partitur, som han lige har skrevet.
Så kommer koret ind.
De synger fra Lacrimosa-satsen, en del af den requiem, han er i gang med at komponere.
De græder, ikke også? Den tårerfulde dag. Så taler de.
De synger ud fra de sidste otte ufærdige takter, som vi hørte i starten af programmet her. Når de stopper, bryder Mozart sammen i tårer. Alle forlader rummet, undtagen en af hans elever. Han hedder Franz Süssmayer. Og du skal også huske hans navn, fordi han er også vigtig i den her historie. Süssmayer prøver at høre efter, mens Mozart visker ham i øret. Mozart prøver at forklare ham, hvordan han skal gøre stykket færdigt. Og eleven gør alt, hvad han kan for at imødekomme mesterens ønsker. Den nat bliver Mozarts feber værre igen. Præsten kommer, lægen kommer, Constanza beder for ham ved sengen. Men så, 1:05, dør han.
Han dør natten til den 5. december, og om formiddagen ved man, at der gik der hundredvis af folk ned og vindfede med lomterklæde og græder.
Det starter vel nærmest som en slags sørgemarsch. Det er jo os mennesker, der går mod vores skæbne. Vi skal nemlig møde skæbnen. Vores sjæl skal vejes. Vi skal finde ud af, om vi ryger af helvede til, eller vi kommer i himlen. Og det er der, vi befinder os. Og så ind i det sætter koret, kommer basserne først. Tenor. Og så synger de Requiem Aeternam, evig hvile, giv os Gud, Gud, giv os evig hvile. Så det er jo en bøn, som er udtrykt på den her bund af uhygge.
I tiden efter hans død begynder myterne at opstå. Også forskellige teorier om dødsårsagen. Myterne har ret meget at gøre med Constanza og eleven Süssmayer, og problemet omkring det ufærdige requiem. Og på grund af problemerne omkring, ja, Mozart selv. Her er Peter Dørfeldt igen.
Jeg oplever ham som et herligt menneske, en munter fyr. Meget berømt er de breve, han skrev til sin kusine, der var meget frække, og hvor han viste, hvor mange gange, hvor meget han kunne rime lort. Småsjovel, men på en meget glad og drenget måde. Der er nogle dejlige breve til Constance, hvor han skriver, ja, jeg længes efter at komme hjem til dig, og den lille Laban hernede mellem benene, han skal have, for han stikker snuden frem nu. Nu skal han altså vente. Så giver han ham et dask, sådan så. Mozart var jo en lille mand. Han var ikke særlig køn, han var kopperet, han var sjov. Hans evne som musiker har været ekstraordinært fænomenal.
I 1791 er Mozart 35 år gammel. Han er meget kendt. Han er meget populær og meget eftertragtet som komponist i den kulturhøjborg, som var Wien.
Hvis han havde levet i dag, havde han jo haft penthouse-lejligheder i Paris og New York og London og været en stinkende rig mand.
Mozart kender masser af rige og højtstående folk helt op til toppen, og de bestiller dyre værker af ham. Han spiller selv til pakket koncertsaler, og han kender alle de vigtigste på hele Europas musikscene. Han er medlem af det mest prestigefulde frimurerloge i Wien, og det giver også en masse gode komponistjobs på absolut topniveau. Og han tjener gode penge.
Man har regnet ud, at han faktisk tjente langt mere end sine konkurrenter i sit dødsår 1791.
Han var kort sagt en rockstjerne, eller måske mere en rokoko-stjerne, med stærk sans for fashion og en hel del attitude.
Han brugte også mange penge. Havde været vidunderbarn og var blevet trukket gennem Europa af sin far Leopold, og havde måtte spille for fyrster og adelige i London og Paris og alle mulige steder. Men det indebar, at Mozart var vant til, at klæde sig fint, gik meget op i, hvilke knapper der passede til hvilke jakker, når han skulle ud og spille. Og han havde altså et for stort forbrug af tøj. Han havde egen stald i Wien og ridehest. Så det var ikke indtægterne, men udgifterne, der var noget i vejen med.
Selvom han tjener gode penge, var musikbranchen lige så hårdt, som den altid har været. Musikere var ikke rige, som adelige folk, og havde ingen jobsikkerhed. De arbejdede fra job til job, også komponister som Mozart. Og hvis han selv skulle blive ved med at have succes og leve godt, var han nødt til at arbejde hele tiden. Og Mozart arbejdede sindssygt hårdt. Og ekstremt hurtigt.
Men han komponerede jo vanvittigt hurtigt.
Hans manglende sans for økonomi bragte ham tit i problemer. Han lånte penge af venner og glemte at betale tilbage. Glemte at betale regninger og husleje. Ham og hans familie blev tvunget til at flytte 11 gange. I foråret 1791 skulle hans kone, Constanza, på et langvarigt spa-ophold i Baden-Baden på grund af sit skrøbelige helbred og graviditet. Mozart og Constanza fik faktisk 8 børn sammen, og kun 2 af dem overlevede. Anyway, Mozart havde ikke penge til at betale for hans ophold og gik rundt uden held og prøvede at skaffe lån. Og det er nok derfor, at han tilsyneladende siger ja til alt, hvad han bliver bedt om at lave, hvis der er penge i det.
Og der er en lang række andre værker fra 1791, som har overlevet. Der er måske også nogle, der ikke har overlevet.
En opera, som skal opføres til kroningen af den nye kejser Leopold, og det skal finde sted i august. Han skal også lave en anden opera, som hedder Tryllefløjten, og den skal åbne i Wien sidst i september.
Han har haft rimelig travlt, ja. 2 operaer. Og en klaverkoncert og en masse kammermusik. Og så musik til frimurerne har han også skrevet i 1791.
Og allervigtigst for den historie, siger han ja til en bestillingsopgave i juli måned, som er lige omkring det tidspunkt, hvor Constanza endelig føder deres 8. barn. Der kommer et bud, som banker på hans dør.
En mand, der kom og bad ham om at skrive et requiem. Han ville ikke sige, hvem han kom fra.
I have come to commission work from you. You will be well paid.
Mozart siger ja tak, selvom han er midt i to operaer og alt det andet, og siger, at han nemt kan klare det på en måned.
Og Mozart, der altid var i pengenød, kaster sig så over det her requiem.
Her kommer der for eksempel noget af det der, som er sådan lidt, bliver sådan lidt næsten atonalt.
Kaster sig over er måske en overdrivelse. Selvom han komponerer vanvittigt hurtigt, er der ingen chance for, at han kan blive færdig til tiden. Det hjælper nok ikke på stressniveauet i Mozart-hjemmet, at midt i et par opera-premiere og den nye baby og de store ubetalte regninger for Constanzes ophold i Baden-Baden, at han taber en stor sag i retten. En utrolig rig russisk prins sagsøger ham for en hel masse penge. Ingen ved præcis hvorfor, men Mozart taber sagen og skal opgive halvdelen af alle sine indtægter, indtil gælden er betalt. Mozart har så travlt og har så stærkt brug for penge, at han måske overvejer en gang imellem at få sin elev Süssmayr til at hjælpe lidt. Selvom han ikke har store tanker om Süssmayr. Han kalder ham den idiot en gang imellem, og synes, at hans talenter strækker bedst til at polere lamperne i operahuset. Så Mozart har en tendens til at pisse folk af med sin arrogancer og sin uansvarlige opførelse.
Han vidste godt, hvor god han selv var. Og nogle gange så kan man sige, at han kan være lidt ond i brevene, at eksempel på, at han hører nogle musikere, og så er de stolte over den komposition, de har lavet, og så skriver han ligesom et lille barn, der peger på potten og siger, se hvad jeg har lavet. Så han kunne være meget kritisk, men han kunne også være begejstret. Men han vidste godt, hvor god han selv var. Der gik jo rygter om, at han havde elskerinde og sopraner ved siden af, men det er muligt, men vi har ikke navne, vi har ikke konkrete eksempler på noget som helst. Standsforskellen mellem en almindelig musiker, der socialt set jo ikke rangeret højere end en gadefejer eller en tømrer eller en bager, og så de adelige frøkner, der fik lektioner hos Mozart, den var så betydelig, at en alliance der på forhånd var dømt til at mislykke, en misalliance.
Trods alt de problemer, han har, når han premiererne på sin to nye opera i 1791. Og de er begge to selvfølgelig kæmpestore succeser. Og han virker næsten til at glemme alt om Requiem. Han går endelig i gang for alvor i oktober måned. Og han er allerede 2 måneder forsinket. Men arbejdet på Requiemet gør ham deprimeret.
Mozarts enke, Constanze, fortalte, at han havde følt, at han sad og skrev en messe til sin egen død.
Constanze siger mange år senere, at han sad alene og begyndte at tale om døden, og han sagde, jeg føler, at min tid er kort, som om jeg skriver det her requiem til mig selv. Jeg kan simpelthen ikke slippe tanken om, at der er nogen, som prøver at forgifte mig.
Ja, kald mig blandt de velsignede. Med andre ord, ikke en af dem, som det går af helvede til, for nemlig som bliver sendt i helvede.
Han er stadig ikke helt færdig med requiemet midt i november 1791.
Det var et modbydeligt koldt og regnfuldt efterår i 1791. Oven i det stress, der herskede, og en kone, der var syg indimellem, og to små drenge. Han har ikke noget stærkt helbred, for han bliver sengeliggende, og til han dør går der nogle få uger, 3 uger eller sådan noget. Så siger han, hvad dør han af?
Ja, hvad døde han af? Lige siden Mozart døde, har folk snakket om det med, at han blev forgiftet.
Den russiske forfatter Pushkin skrev en historie om Mozart, at Mozart var blevet myrdet og sat i ære. Og den russiske komponist Rimsky-Korsakov lavede efterfølgende en lille opera, der hed Mozart og Salieri om det.
Salieri var en af Mozarts venner. Han var også en komponist ved hoffet i Wien.
Og det kom så igen i den film, der hedder Amadeus af Milos Forman i 1984. Hvor man spandt videre på den myte, at Mozart blev opsøgt af en mand, der havde bedt ham om at skrive et requiem.
I have come to commission work from you. You will be well paid.
Myterne har meget at gøre med det mystiske sendebud, som bestilte værket. Hvem arbejdede han for?
Men det har man først fundet ud af endegyldigt i 1964, at en greve, der hed Franz Walzek Stupak, havde mistet sin kone. Og så bestilte han en musiker, Wolfgang Amadeus Mozart, til at skrive et requiem for sin elskede kone. Men han var selv en lidenskabelig amatørmusiker, men han spillede med fordækte kort, fordi han ville gerne udgive det for, at han selv havde komponeret det requiem.
Det var åbenbart noget, han gjorde, sådan bestilte værker hos andre komponister, og så fik dem skrevet over i sin egen håndskrift, og så det lignede hans værk. Der findes stadigvæk manuskripter, derfor man kan se, at det er ført over i en fuskers håndskrift.
Greven fik først opført sit requiem 2-3 år efter Mozarts død, hvor det var blevet opført. Men greven var stadigvæk fræk nok til at sige, at han selv havde komponeret.
Der er, må jeg næsten sige, desværre intet bevis overhovedet på, at nogen havde lyst til at forgifte Mozart.
Det har man ikke noget belæg for. Selvfølgelig er der en kerne i sandhed, en stor kerne af sandhed i det. Der var et godt sendebud. Der var en mand, der bestilte et requiem til Mozart. Men det er jo dramatiseret, og derfor går det sådan med mange musikalske myter, at der bliver skruet op for fantasien mere, end det kan holde til.
Så hvis Mozart ikke blev forgiftet, hvad var det så, som slog ham ihjel?
Ifølge nutidige lægeeksperter døde Mozart af streptokokinfektion, Schönlein-Henoch-syndromet, nyresvigt, hjerneblødning samt en alvorlig lungebetændelse. Hver for sig sygdom, der dengang kunne slå en robust mand af banen, men Mozart var en lille skrøbelig mand.
Hvis Mozart døde på grund af komplikationer fra streptokokinfektion, hvem var det så, der startede alle de rygter om forgiftning osv.? Det er her, at Constanza kommer ind i billedet. Constanza er efterladt med 2 unger og en masse gæld og et halvfærdigt requiem.
De 6 dage efter Mozart var død, der arbejdede de på højtryk for at få stykket skrevet færdigt og få det til at ligne Mozarts håndskrift så meget som muligt. Få det afleveret, så Constanza kunne få pengene.
Constanza, så ved jeg ikke, hvor stor det sandhedsvidende hun var, men Constanza Mozart, hun var jo interesseret i, for det første at sige, på grund af indtægterne, at Mozart var blevet færdig med sit requiem, inden han døde. Og de tilføjelser, som Charles Schussmeier havde lavet, de var ikke særlig betydningsfulde. Det gav så flere penge til hende.
Det var idioten Schussmeier, som Mozart satte til at gøre requiemet færdig.
Så kan man jo se, hvor meget Mozart nåede at skrive, og hvad der er tilført. Fordi man kan jo kende Mozarts håndskrift.
De steder, hvor Schussmeier tager over, bliver musikken bare lidt mindre.
Man kan også høre, så snart man går ind i takt 9, så er det lidt mere en motor, der går i gang. Det er nogle mekanismer, standard kompositoriske mekanismer, som Schussmeier anvender, så musikken ligesom kan komme videre.
For at være helt fair mod Søsmeier var han ikke nogen idiot. Ikke efter almindelige standarder. Kun efter Mozarts standarder. Og han var trods alt kun 25 år gammel på det her tidspunkt, hvor han skrev Mozarts Requiem færdig. Hans arbejde på Requiem er et solidt tital, mindst. Men de del af Requiemet, som Mozart selv gjorde færdig, de ligger helt uden for skalaen. Constanze pyntede måske lidt på historien om Mozarts sidste dage for at gøre Requiemet mere salgbar. Constanze var den dygtige promoter af Mozart-legenden.
Hun tømte jo hans skrin med noder og fik en del penge ud af det efterhånden. Og det betød, at altså, hans stjerne steg forbløffende hurtigt efter hans død.
Constanze ender med at tjene ret godt på opførselen af Requiemet. Og derefter på salg af mange Mozarts værker. Nok fordi hun ikke var lige så dårlig til økonomi som sin mand. Sjovt nok gifter hun sig nogle år efter med en dansker. Flytter ind til Lavendelstræder midt i København. Og sammen skriver de den første anerkendte biografi om Mozart. Og dog er det først her, at mange af myterne virkelig sætter sig fast i Mozarts historie. Den allersidste og måske bedst kendte myte om Mozart er, at han døde så fattig, at han bliver smidt i en fattigmandens fællesgrav, uden kister. Det er sandt, at han kom i en fællesgrav og ikke fik nogen sten eller kister. Men
der var menneskemængder på gaden nede for hans død, men han blev så kørt ud af begravet et par kilometer uden for byens volde, og altså han bliver puttet i en sæk og kørt ud og smidt ned i en masse grav. Men der var nogle hygiejniske forhold der. Og så var det igen det, hvis du ikke var adelig, kunne du ikke påregne en rigtig statlig begravelse.
Så han fik en helt almindelig begravelse. Usult og ufortjent for så vigtig en person. Ja, tragisk og trist, helt sikkert. Men ikke lige så dramatisk, som myterne vil have os til at tro. Som Constanze vil have os til at tro. Men med det her soundtrack. Og med lidt torden og silende regn. Bliver det hele til en lidt mere spektakulær og skæbnesvanger historie. Mozart vidste selv, hvor god han var. Og han var virkelig, virkelig god. Og selvom Requiem ikke skulle skrives til ham selv, komponerede han det på sit dødsleje. Og først til sidst, til aller sidst, begynder det at blive til hans eget Requiem. Hvis vi skal tro på Constanze, skulle han have sagt på sin dødsdag. Sagde jeg ikke, at jeg skrev dette Requiem for mig selv.
Vi er jo i sådan en Requiem-messe her fuldstændig på knæ i starten, for vi er i bund og grund skide bange. Vi kan se, hvor ufattelig galt det kan gå for sådan en sjæl der, der befinder sig i skærsilen og bliver hævet ned i svovlpølen. Så der er altså, det, altså bogstaveligt talt liv og død, det drejer sig om her.
Her til allersidst er et brev, som Mozart skrev til sin far, kun 4 år tidligere.
Da døden strengt taget er livets sande endemål, så har jeg gennem de sidste par år gjort mig fortrolig med denne menneskes sande og bedste ven, således at den spillede ikke længere er skrækindjagende for mig, men snarere beroligende og trøstende. Og jeg takker min Gud for, at han har givet mig mulighed for at lære døden at kende som nøglen til vores sande lyksalighed, Så ung jeg end er, går jeg aldrig i seng uden at tænke på, at jeg måske ikke skal se den næste dag. Og dog vil intet menneske, der kender mig, kunne sige, at jeg er trist eller gnævende omgås. Og for denne lykke takker jeg hver dag min skaber og ønsker af mit hjerte det samme for mine medmennesker.
Tak til Peter Dürrfeldt og Carsten Seier Hansen, og tak til alle på Copenhagen Phil og Københavns Drengekor. Tak for redaktionel hjælp til Frederik Nielborg, Nana Hauge Christensen og Anna Tavlov. Den podcast var skrevet, klippet, mixet og produceret af mig, og jeg hedder Tim Hindman. Du kan finde 4 andre afgørende øjeblikke podcasts fra Third Ear, og der kommer en til efter den her, på et eller andet tidspunkt, inden serien slutter for altid. Indtil da, husk nu, hvis du kan lide, hvad du har hørt, så husk at skrive det af i din egen håndskrift. Og lad folk tro, at du har skrevet det selv.